Da jeg var yngre, der var der en for børn en tv-udsendelse, hvor det nogle gange hed, og nu til noget helt andet. Og sådan har jeg det lidt. Jeg kan ikke synge så godt. Så I må døje med mig og min stemme igen det næste lille stykke tid. Og jeg har lovet Jona, at det ikke det bliver ikke så langt nu, selvom det virkelig er noget stort, som vi skal have fat i. Vi vil bede sammen igen. Jesus, tak fordi du er det navn, der aldrig blegner. Tak fordi at det både har sat vores hjerte, vores sjæl i brand til at bekende dit navn. Og tak, at vi også ved at tilhøre dig må være med og en del af den store lovprisning, det er, at du vil frelse. Tak fordi du kommer igen, Jesus, og vil frelse os. Tak, at der er en himmel, der er din, som er i bevægelse for at komme til os. Jesus, vi ser frem til den dag, du kommer igen. Og vi beder dig om, at vi må møde dig som den, du er. Amen. Vi er kommet længere ned. Vi er kommet til en åbenbaring nu igen, sådan som kasse nummer 2 hed det, men nu hernede i det, jeg har kaldt det store andet syn fra kapitel 4.1. I har det også inde på side 16 i jeres papir. Det er måske nemmere at se der. Men i det store andet syn, som strækker sig her fra kapitel 4.1 til 22.5. Og jeg er med på, at det er måske her, nogle af vores veje deles i forhold til den forståelse, man kan have af åbenbaringen og tolkning. Jeg vil stadigvæk at fortsætte det spor, som jeg oplever, at Johannes i sin måde at bygge åbenbaringsbogen, hænger bogen op på med de her to syn. Det, som skal ske i en hast, eller det, der skal ske snart, sådan som det første syn handler om, vi havde her i eftermiddag. Og nu kommer så det, der er nævnt her i kapitel 4.1, det, der skal ske herefter, eller hvad der siden skal ske. Altså, når den tid, der er kirkens tid, altså menighedernes tid, frem til den dag, hvor Jesus kommer igen, den dag, hvor genkomsten sætter ind, hvad sker der den dag? Og det mener jeg faktisk, at hele kapitel 4 til 22.5 handler om. Det sker i lidt forskellige opbygning, og det jeg siger nu, det vil jeg også komme tilbage til i morgen, som faktisk timerne i morgen handler om, kapitel 6 og så frem. Men sådan som i den kolonne herude, jeg nævner, og det er også det, I har i papirerne, hvis I har en finger både måske hen på side 16 og så også på side 9. Lige lidt over midten på side 9, der er der de her tre delsyn, hvor Johannes han nævner, at han blev ført i ånden. I kapitel 4, vers 2, bliver det nævnt, at han bliver grebet af ånden og ført op til himlen, der nu er åben. Vi hører i kapitel 17, vers 3, at han bliver ført ud i ørkenen af ånden. Og så hører vi igen i den tredje scene i kapitel 21, vers 10, at han bliver ført op på et bjerg, på også et højt bjerg, og hvor herligheden der viser sig. Så altså tre steder på en særlig måde, at det er ånden, der viser så at sige en ny scene i den her film, eller det her syn, som hænger sammen. Jeg skriver her i midten, septetter, eller de her syv tal, som vi har, syv sejl, som lammet bryder, og det syvende sejl udløser syv basuner. En del af de her basuner er også V'er. Vi har tre V'er, og i dem er der også to såkaldte mellemspil, eller to syner, mindre syner, ind i det himmelske. Og så slutter det med syv vredeskåle, eller syv plager, hen i kapitel 16. De her septepper, eller hele den her helhed fra kapitel 6 til 16, er det, som jeg vil kalde foregribende beskrivelser af det, der sker på den her dag, hvor Jesus kommer igen. Og det er også her lidt det afgørende, det kom ind i billedet. Kapitel 6 og fremad er det så at sige en kronologisk linje, hvor vi prøver hele tiden at finde ud af, er vi oppe i himlen hos Gud, eller er vi nede på jorden? Hvor er vi hen i tiden? Jeg tror mange tolkninger, også nogle af dem, jeg pegede på i går aftes, ofte opererer med det her perspektiv. Vi både er i himlen hos Gud og nede på jorden. Hvornår sker det andet? Og ud af en kronologisk linje. Og det er klart, det giver jo en tolkning af alle de her kapitler. Hvornår er det nede i jorden? Hvornår er vi i vores tid? Hvornår var vi i fortiden? Hvornår er vi i fremtiden? Og hvornår skal det her ske? Og som jeg nævnte i går, for mig at se, så er det med til at åbne. Både for en stor forvirring, men jeg mener faktisk heller ikke, at det tager teksten alvorligt, når den faktisk beskriver det som en sammenhængende helhed. At det sker den dag, hvor Jesus kommer igen. Det betyder, sådan som vi skal møde det nu her i kapitel 4-5, at himlen åbnes. Sådan ser Johannes det i kapitel 4-1. Jeg så en åben himmel. I kapitel 19, vers 11, siger han, himlen er åben, og der kommer Kristus ned. Og det, at Gud kommer ned og er blandt mennesker, møder vi meget tydeligt i kapitel 21, at nu er Guds bolig hos menneskene, nu er hans telt hos menneskene. I kapitel 15, og jeg skal nok komme tilbage til nogle af de her tekster i morgen, hører vi, at himlen inde i templet, hvor Gud bor, og templet som netop det sted, der er Guds tronsal, er kommet ned af på jorden. Så for mig at se, handler kapitel 4, eller rettere sagt, især fra, ja, både fra kapitel 4, men især når de her septetter begynder fra 6 og fremad, men hele stykket her, 4:1-22:5, handler ikke om himmel og jord, men at himlen kommer ned til jord. Gud kommer ned til os, sådan er frelsen altid. Og derfor finder de begivenheder sted på den dag. Se, han kommer i skyerne. Han kommer til os nu. Gud, så at sige, træder ind. Det gør han altid i vores virkelighed, men nu gør det fuldt ud synligt, som den, der skal dømme levende og døde, jord og himmel, og skabe en ny jord og himmel. Og at det ikke er en kronologisk tidslinje, men så at sige det, jeg viste eller tegnede lidt for her i går med en flaske, at egentlig er det samme syn, hvor man bevæger sig om, at man ser en tredjedel, man ser en fjerdedel, man ser noget af det igen. At de her 7 sejl, 7 basuner, 7 vredeskåle er med til at give dybere og dybere lag foregribende kapitel 6-16 om det, der egentlig skal ske, når Jesus kommer igen. Det ser vi særligt i 17:1-21:9. Den store åbenbaring, I kan se linjerne, åbenbaring, åbenbaring, og nu kommer så den store åbenbaring. Når jeg har lavet en pil her, så er det egentlig, jeg forestiller mig lidt, nu kender jeg ikke alle tavler i kirker heroppe, men jeg forestiller mig, som jeg kender mange altertavler i kirker hjemme i Danmark, så er der sådan et midteraltertavleparti med det helt centrale, og så er der sådan 2 sidealtre. De kan mange gange også lukkes i. Derfor hedder de også sidealtre. Men der er sådan et hovedmidtertavle, hvor den centrale historie er, og så er der sådan 2 begivenheder. Nogle gange kan det for eksempel være Moses på den ene side, og så måske en apostel på den anden side, for at have balancen mellem Gamle Testamente og Nye Testamente. Og hvis vi forestiller os det, som jeg kalder en altertavle med 2 sidealtre, så er det for mig at se egentlig det, der foregår her i kapitel 17:1-22:5, at vi i kapitel 17:1-29:10 har dommen over den store skøge eller over Babylon. Beskriver alt det. Og alt, hvad der sker der, er der sådan set i den forstand ikke noget nyt i. For alle de plager og alt det, der skal ske, når krigeren, dommeren Kristus, bryder ud med sin hær mod det, det hører vi om i kapitel 6-16. Og hvis man læser kapitel 6-16, og så kommer til kapitel 17-18, så er der simpelthen en masse gentagelser. Og man tænker, at det her det handler om det samme. Lige så vel som, når det gælder beskrivelsen af det nye Jerusalem og frelsen, altså alle de der løfter, jeg pegede på, der stod til sidst i de 7 sendebreve, så møder man også det igen flere gange i kapitel 6-16. I små bidder, men nærmest her, blev det samlet til en helhed. Og så har vi i midten de her 8 syner, hvor himlen nu er åben. I 4:1, der så han en åben himmel, men nu er himlen åben, rytteren, Kristus på den hvide hest, kommer ud, kongernes konge, herrenes herre, for at holde dom. En opstandelse for de troende til frelse, en dom til den anden død til ildsøen, for dem, der ikke tror på ham. Og det er også derfor, at de her vers, det er ofte af dem, folk de ser meget forskelligt på, og nærmest også bestemmer, hvilken adgang og tilgang har man til Johannes åbenbaringen. Det må I gemme lidt til i morgen. Men det helt centrale her, det bliver kapitel 21 også, at Gud kommer ned til os. Så at sige, det er jo nærmest det, der sætter dommedag eller genkomstdagen i gang, at Gud kommer til os. Den treenige Gud, så at sige, rykker ned på jorden. Så nu får vi her i kapitel 4 og 5 nærmest serveret for os. Hvad er det, der sætter Jesu genkomstdag i gang? Vi får at vide, at han skal komme på himlens skyer. Det er det, vi ser i det her perspektiv. Men hvad sker der, som jeg nævnte, Morten Koch-filmen, Arving til Næsbygård? Både hvad der sker oppe på slottet, hvad der sker nede i kælderen, hvad sker der så at sige samtidig? Hvad sker der inde i Guds tronsal? Og her får vi simpelthen lov til, ikke kun at se det fra vores side mod den dag, Jesus kommer igen, men på den dag får vi nu lov til at komme ind og se, hvad sker der inde i Guds bolig, inde i Guds, den treenige Guds tronsal. Og vi har været så heldige, at Jone har lovet at læse det på færøsk. Så lad os lytte til kapitel 4 og 5.
Etter hetta sa jeg, og så ut av å åpne dyr av himmelen, og en fyrre rødden som i hørst, som vært av en lor og taler vi med, sier, «Støy opp her, og jeg skal søgne til deg, som øyer at hente etter hetta. Og i stundene vær jeg bortstorriktor og i antanon, og så har jeg sett det var røst av himmelen, og øyn hvor skjert og har sett noen. Og han som her skjert, vær også at løyta løyger jaspestøyne og sartestøyne, og elaboy vær rundt om har sett det, og at løyta løyger smaragde. Og åttan om har sett det, vær og 24 har sett det, og i har sett noen så jeg sitter 24 elster, klatter kvitton klæven, og høtton søgnen høttet av guldkroner. Og ut fra hasetten hun, tjengeljøs og røtter og tåreslotter, og tjei eldkjentler brunner fremmefyr i hasetten hun, som og tar tjei andre gods. Og fremmefyr i hasetten hun, vær som glærhav, lukker stalle. Og midt fyr i hasetten hun, og rundt om hasetten, var det fyra levende verer, allsetter vi egen, fremmefyr til og attan til. Og fyrsta veran løyk leivo, og onnur veran løyk oksa, og tria veran hever asjon som menneske. Og fjora veran løyk flikvandi ørn. Og der fyra veranar, kvör oin torra, høtt og seks vunger, og vore rundan om og innan verst, allsett vi eion. Og åttan oppalt, det og nått, sia der, høylaur, Høylaver, høylaver Herren god, hin allvalde, han som vær, og som og som kjemur. Og ta i veren voita honom, som i haset noen sitor, durt og høyur og tøkk, honom som lever om altor og atlar æver. Ta fatlene 24 eldste, 94 honom, som i haset noen sitor, og tilby han, som lever om alter og atler ever, og kasta kroner så innar nyer for i hasetnon, og sia, verdrest til ho, herre god okkara, at få at ordena og høyren og måten, til at to hever skapa atler loter, og for vilja til en skuld, og for vilja til en skuld, våre tar til, og våre skrepa er. Og jeg sa, og i høyre hånd tansere, som jeg har sett noen sært, bøk, skriver jeg innan og åttan, innsikler jeg ved tjej innsiklen. og jeg sa veldig en ånkel, som råpa i vi herre rødt. Hvor verdur at lete opp bøtjene og løse innsiktlig hendene? Og ånkel vært han av himne, etla av gjør, etla under gjørne, som var før og fyre at lete opp bøtjene, etla hittje og gjennom. Og jeg grært ytla, jeg tog at ånkel var funnet verdur at lete opp bøtjene, etla hittje og gjennom. Og øyne av noen eldste sier vi med, gråt ikke, så sikre hever leivene av attergrønn jota, rådskott Davids, så at han før og fire at lete opp bøtjene. Og det skje innsiktlig henne. Og jeg så, mitt og i midtelen hasette, og henne fyra verene, og mitt og i midtelen henne eldste, stod lamp, som vært å drype. Det skjei hot og skjei eio, og det at ta skjei andre gods, som og sender ut om alle hjørne. Og det kom og tog bøtjene ur høyre håndtansere, som vi har sett noen sett. Og ta i det hele tidsje bøtjene, fotlo inn er fyra verene, og inn er fyra tjo eldste, nyer fyrir lampen hon, tar at okvör søna hørspå og guldskaler fotlar av røytjese og og ta bøner tar av høyla hon. Og da sjunk og nutjan sång og søttom verdur er stu at teka bøtjena og leta opp innsikli hennara tog at tu var stripen og vi blåa tøynon kjepte til gode menneskje av öllun attagrøynun og tungumalun og tjauun og folkasløvun. Og gjørte deg fyrir god i okkara til kongarutje og til prester og teg skulle vera kongar av jørene. Og jeg sa, og jeg hørte rødt av mongon ønklun atlan vegin rundan om hasete og verunar og hinar eldstå og tæli at høymon vær 20.000 fyrir 20.000 og 1.000 fyrir 1.000. Ta skjøtt og vi herrer rødt, verd og til lampe i trippna, at få av måtten og rujtjødøm, og visdom og kraft, og høyur og dord og sikning. Og øyne kvann skapning som av himne, og av gjør og under gjørene, og av hevenen, og alt som utømmen hørte jeg sige, hånden som i hasetten og sitter, og lampen ved sikningen, og høyeren, og durten, og kraften, om alder og atler hever. Og henne fyra verden skjøtte, amen, og henne eldste og fotlo nyer, og tilbå.
Tak for det. Hvad det, Johannes han får lov til at se her? Han får lov til at se, at døren nu bliver åbnet ind til himlen. Jeg plejer nogle gange at sige himlen med stort H. Altså himlen som Guds tronsal, der hvor den treenige Gud bor, der hvor han hører hjemme. Og inde i den her himmel, som så at sige med til at sætte det hele i gang, der det jo, som vi også hørte nu i kapitel 5, nærmest det store plot, hvem kan åbne den her bog? Både, ja, hvad står der i bogen? Hvad handler bogen eller bogrullen om? Hvem er det, der kan bryde de her sejl, som man kan se i den? Det, der er skrevet ind i den, for man kan se, der står noget skrevet ind i den. Der er også lidt bagpå på ydersiden. Men hvad står der i den? Og jeg kan virkelig godt, den smerte, som Johannes han lægger røst til i kapitel 5, vers 3, nærmest i himlen og på jorden, han ser rundt. Der er ingen, der kan åbne den her. Altså, man mærker nærmest det her krampagtige. Vi står her, med helheden foran os. Men vi aner ikke, hvad den rummer. Vi aner ikke, hvem det er, der kan åbne den her. Og hvor er så at sige løsningen? Og jeg græd meget. For prøv at tænke, hvis den her bog ikke bliver åbnet, så vil den tilstand, vi er i nu, fortsætte til evig tid. Man kan måske sige det sådan, at selv det, der er vidne om i himlen og på jorden, at Jesus gjorde på korset og forløste os, så lever vi jo stadigvæk endnu ikke i det, vi har for øje. Og tænk, hvis vi nu bliver holdt fast i det her. Eller tænk, hvis nu, at det, vi har troet, var rigtigt, fordi nogen har sagt, at Jesus kommer igen, men han kommer ikke igen. Har vi levet på en løgn? Har Gud ikke den magt, som hele Bibelen beskriver og taler om, han har? Så det er jo virkelig et afgørende punkt, vi står overfor her. Hvis den bogrulle ikke kan åbnes på den her dag, så falder så at sige det hele til jorden. Og midt ind i det hele, og jeg skal nok lige vende tilbage til kapitel 4, hvad det er, vi egentlig har set der, men midt ind i det her nærmest virvar af mange ting, der træder så det her lam, der ser ud som slagtet. Så vidt jeg lige hørte det, så stod der som dræbt i jeres oversættelse. Her hvor jeg næsten lidt og synes, at den danske er bedre, for et lam slagtes. Jeg ved ikke, hvor mange heroppe, der dræber lam, men slagte ikke lam. Det betyder selvfølgelig også, at man dræber det, og at det dør. Men det er så det ved det her lam, at det står der og er spillevende, samtidig som om det ser ud af, at det er død og slagtet. Og det er jo lidt den her dobbelthed, vi nogle gange har, at Jesus for eksempel både kan blive kaldt lammet, et slagtet lam, og samtidig i samme vers, der er han løven. Judas løve, kongen. Så alle de her sider og titler og beskrivelser, vi har i hele Bibelen, egentlig af Jesus, samler sig her, men mest samler det sig om, at det, der giver Jesus myndigheden og værdigheden, det er jo et ord, der kommer igen flere gange, værdig er du. For det handler noget om værdigheden til at stå i den her tjeneste, eller til at have myndigheden og magten til at føre det her ud i livet. Det har han alene, fordi han er slagtet. Det er også det, der gør, som Hebræerbrevets forfatter siger det, at Guds søn er mere end englene, mere end alle himmelvæsener, mere end menneskene. At der er kun én i alt på himmel og på jord, under jorden i havet, der har den sære status og kan åbne den her bog. Ham, som gav sig selv. For, som det hedder over i kapitel 5, vers 9, som jo nærmest er den her nye sang, der bliver brudt ud, da alle sukker. Lammet kan åbne det. Du er værdig til at få bogen, bogrullen og bryde den sejl. For du blev slagtet, eller du lod dig slagtet. Læg mærke til passiverne. Ligesom Esajas 53, det var Herrens vilje, det var Herren, der gjorde det. Det er stort for vores øjne. Du købte med dit blod mennesker til Gud. Du gik ind i deres sted, tog deres straf. De kunne vaske sig rene i lammets blod. For at være værdig til bryllupsfesten af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til konger og præster for Gud, ikke kongelige folk, præster for vor Gud, sådan som Guds folk er det. 2. Mosebog, kapitel 19, 1. Peters brev, kapitel 2. Guds folke er et kongeligt præsteskab. Ikke i kraft af dem selv, men fordi Gud har gjort dem til konger og præster. Så der er kun den ene person, der kan sætte alt det her i gang. Lad os prøve at blive tilbage til salmernes bog, salme 110. Det egentlig handler om her, og som jeg vil hævde, at kapitel 4 og 5 handler om, og vi møder det igen i morgen i kapitel 12. Det er det, at Jesus så at sige sættes ind på sin trone, eller får nu æren af at blive tilbedt ligesom faderen, sådan hedder det også over i kapitel 5, men for os givet den magt nu at føre bogrullens indhold ud i virkeligheden. I salme 110, som en af de her store messianske salmer, bliver den ofte kaldt, der står der: Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Dit magtfulde scepter rækker Herren fra Sion, hersk midt iblandt dine fjender. Dit folk eller din hær møder villigt frem på din kampdag. På hellige bjerge har jeg født dig, som du gav morgen rødens moderskød. Herren har svoret og angrer det ikke. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Herren er ved din højre side. På sin vredes dag knuser han konger. Han holder dom blandt folkene. Han dynger line op. Han knuser hoveder ud over den hvide jord. Og denne konge, han drikker af bækken ved vejen. Derfor kan han løfte hovedet. En hentydning også til Helligånden. Og hvis vi bladrer længere tilbage til kapitel 2, eller salme 2, så er det, som jeg ofte kalder, hvis man vil læse Johannes' åbenbaring meget kortfattet, så kan man læse salme 2. Det er nærmest som en magiterning. Det er der garanteret nogle husmøder her, der ved, hvad er. Meget komprimeret, men med stor kraft i sig. Så skal man bare læse salme 2, så har man hele Johannes åbenbaring. Salme 2, det handler om, at Gud indsætter sin søn som konge. Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke lykkes? Vi hører om jordens konge og fyrster, der rejser sig og ikke vil finde sig i at underlægge sig Gud. Men han, som troner i himlen, ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem i sin harme. Jeg har indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Og Sion, mit hellige bjerg, er jo der, hvor Gud har sin bolig. Og her hører vi jo, at han kommer ned og har sin bolig på det bjerg, som vi skal møde hen i kapitel 21 her på jorden. Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Han sagde til mig, at du er min søn. Jeg har født dig i dag. På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den hvide jord som arvelod. Du skal knuse dem med et jernscepter. Sønderslå dem som pottemagerens kar. I konger, vær nu kloge. Tag imod råd i jordens dommer. Og nu ved jeg ikke, hvordan jeres oversættelse er, vers 11 og 12. Men i den danske, vi fik i 92, ændrede de, hvad der stod tidligere. Og for mig at se faktisk også mod grundteksten. Vi har en note i den danske, hvor der står, at det også kan oversættes sådan: Fryd jer med bæven. Kys sønnen. Ellers bliver han vred, og I går til grunde, for hans vrede blev så hurtigt op. Lykkelig vær den, der søger tilflugt hos ham. Det at kysse sønnen har man pillet ud, fordi man tænkte, hvad handler det egentlig om? Men for mig at se, er der nogle bibeloversætter, der ikke har forstået grundteksten her. For det at kysse sønnen, eller kysse den konge, den søn, der blev indsat som konge, handler jo om underlæggelse. Handler om at anerkende ham som den, han er. Men den søn får også givet magt til at føre krig. Så på den ene side, så kan man møde denne kongesøn, som en, man så at sige, hengiver sin kærlighed til. Brudgommen. Og der kunne I læse salme 45. Eller man møder ham som krigeren. Og i kapitel 5 i Johannes åbenbaring, og lad os vende tilbage til teksten igen. Der står der i vers 7, at lammet gik hen til ham, der sad på tronen, og fik bogrullen af hans højre hånd. Og da han fik bogen, så faldt de fire væsener ned, og 24 ældste ned for lammet. Og jeg skal komme tilbage til det. Men det her aspekt at han ser lammet som den, der kan gøre det. Og så vælger lammet af eget initiativ at komme hen. Og så kommer det vigtige. Så tager han ikke bare bogrullen. Men så får han den givet. Nøjagtigt som vi læste nu i salme 110 og salme 2, at det er ham, der sidder på tronen, der indsætter sin kongesøn. Det er ham, der giver ham magt. Det er ham, der overdrager ham bogrullen. Og så står han der som sønnen, det slagtede lam, og tager imod bogrullen. Og som vi altid møder Jesus, ske ikke min vilje, men din. Men tag også det ansvar på sig, og nu fører handlingen ud i virkelighed ved at bryde det ene sejl efter det andet, og hvad det så sætter i gang. Det betyder selvfølgelig også, det er vigtigt at finde ud af, den her bogrulle, hvad er den egentlig? På side 10 i min papir, under det jeg kalder opbygning af de her to kapitler, der har jeg skrevet, at kapitel 5, det introducerer stor dramatik med lammet som den, der kan åbne bogrullen. Dels så tror jeg, at bogrullen ikke kan betyde livets bog. Vi kommer til at høre om en anden bog senere hen i kapitel 20. Den bog, som netop rummer navnene på dem, som skal frelses. Hvor det hedder, at dem, hvis navn ikke er indskrevet i livets bog, de bliver ikke en del af den nye by. Så dels så har Jesus altså en bog her, han får givet af faderen, hvor alle navnene på dem, der tilhører Guds frelste folk, fra alle stammer og tungemål, nationer, hvem det ellers er af jøder og hedninger, at de er nævnt. Den, som er vi prøver lige her. Det var godt, så fik I også en lille pause. Livets bog, altså der, hvor alle navnene på dem, som skal frelses, er nævnt. Det tror jeg, som jeg skriver, dels er det ene, som det rummer. Det betyder jo også, at hvis den her bog ikke bliver åbnet, så vil vi aldrig nogensinde vide, hvem der bliver frelst. Så bogen er jo afgørende. Og dels så rummer den for mig at se også, så at sige, drejebogen. Nu har jeg talt om min film. Manuskriptet på, hvad er det den dag rummer, hvor Jesus nu kommer igen, så at sige, hvor han sættes ind som denne konges søn, som kongernes konge, herrenes herre, der kommer for at redde sit folk, føre krig mod Satan og hele hans hær, og med sit eget mund føre krig, og lade det vokse frem som en del af hele hans frelse og herlighed. Altså en drejebog til det, vi nu skal møde fra kapitel 6 og frem. For det er jo det, som bogen er med til at sætte i gang. Det, at et sejl bliver brudt på den bog, skaber jo ikke bare ingenting. Det er jo det, der sætter hele genkomsten i gang. Det er jo det, der gør i kapitel 6, at det første sejl bliver brudt, der kommer en hvid hest og en rytter. Det andet sejl bliver brudt, en ny hest og rytter. Det tredje, fjerde, femte, sjette, syvende, syv personer, syv vredeskåle, ja, hele genkomsten. Så bogen, når den bliver brudt, er med til at sætte genkomsten i gang. Fordi der er kun én, der kan komme på himlens skyer. Og gøre alt det, som Bibelen har beskrevet, Gud vil gøre på den dag, på sin vredesdag, på Herrens dag. den dag, hvor jord og himmel skal dømmes, den dag, hvor Gud vil skabe en ny jord, den dag, hvor han vil dømme dem, der skal dømmes til den evige død. Så hvis den her bog ikke bliver åbnet eller brudt, ja, så bliver Jesu genkomst aldrig sat i gang. Hvis den bog ikke bliver åbnet og brudt, så vil vi aldrig vide, hvem er det, der egentlig bliver frelst. Hvem er det, det slagtede lam er død for? Her i tiden, vi ved det ikke. Som Jesus siger det i den her store lignelsestale, det kapitel i Matteus 13 med rejgræsset, som det hedder på dansk, og veden, der gror sammen, ukrudt og veden. Det er først den dag, hvor høsten er, at vi kan finde ud af, hvad er det egentlig, der er godt. Og Jesus har jo mange billeder på, at det først er den dag, på dommens dag, at den adskillelse finder sted, i hvert fald så vi ved det med vores øjne. For der er kun én, der kan dømme verden. Der er kun én, der ved, hvem det er, der står opført i Lammets bog, i livets bog. Så den her bog er vigtig. Og derfor, som sagt, er der ikke noget at sige til, at det egentlig spreder sig som en tavs, et tavs rygte i himlen. Der er ingen, der kan åbne denne bog. At Johannes han græd. Men det kan lammet. I kapitel 4, prøv at have øjnene på teksten, og så vil jeg prøve at stoppe lidt dernede af. Hvad er det for et syn, Johannes får lov til at se, hvor ånden fører ham op i vers 2. Han bliver grebet af ånden, og inde i himmelrummet, inde i tronsalen, der ser han ham, der sidder på tronen med de flotteste smykker. Vi møder noget af den herlighed hen i kapitel 21 også. Vi har mødt det flere steder i Gamle Testamente, når Guds herlighed skal beskrives, blandt andet med jaspis og sarder. Der var en regnbue, vi kender den fra Noah, pakstegn, at Gud ikke svigter sit troskab, hverken mod menneskeheden, og i hvert fald ikke mod sit folk. Det er derfor, vi kan se på regnbuen, at hvad han har lovet, det vil han også holde, at der kommer aldrig en oversvømmelse igen. Og jorden skal ikke gå under før end den her dag. Så Guds trofasthed står som en regnbue hen over hans trone. Og hans trone er at se til som smaragd. Det kan være mange forskellige farver i smykkerne, så jeg tænker ikke nødvendigvis sådan en arabisk fest. Jeg har været i Israel og også set noget, der ligner juletræer dernede med blå lys og grøn lys og røde lys, der står og blinker. Sådan virkelig pangfarver. Jeg er glad for at bo i Danmark, hvor det er hvide, pæne lys. Det er lidt mere mit sind. Men alt det der blink-blink, det er faktisk lidt, jeg forestiller mig, det er. Men bare i ædelstene, smaragder i alle mulige farver, eller især grønne og røde og blå, som flere af dem er. Og så står der rundt om tronen 24 troner, og der sad 24 ældste. Jeg ved godt, der er nogen, der tolker det, at det nok er de 12 stammer fra Israel, og de 12 apostle, og 12 plus 12, det giver 24. Og så har vi repræsenteret Gamle og Nye Testamente. Problemet for mig er bare, at de 24 ældste, når de bliver nævnt i de følgende kapitler, så står de altid som himmelske væsener, der aldrig har haft deres gang på jorden. Så for mig at se, må jeg bare lade dem være 24 himmelske væsener, vi ikke ved ret meget mere om, end af de himmelske tronsal. Vi ved lidt mere om, i den her, at Gud træder frem, lyn, brag og torden, vers 5, nogle steder også efterfulgt med jordskæld, sådan var det, da Gud han kom ned på Sinai, sådan var det også, da Jesus døde på korset. De er særlige øjeblikke, når Gud viser, hvem han er. Han kan også vise sig i stilhed. Det var sådan, Elias oplevede det. Først kom der det ene og det andet, da han var ude i dagen, og så til sidst kom der en stille susen, en sagte susen. Men ellers viser Gud sig ofte ved de her ledsage ting. Så det har de også kendt fra Gamle Testamente, hvordan Gud viser sig. Der står 7 brændende fakler, 7-tallet, Guds tal. Ja, så står der, det er Guds 7 ånder, for mig at se Helligånden. Der er kun én ånd, der har den plads og kan stå ved Guds trone mellem Gud og lammet. det er Helligånden. Så derfor mener jeg ikke, at det er løsrevet at tolke Guds syv ånder som Helligånden, sådan som jeg også gjorde det over i kapitel 1-4, hvor han, der sidder på tronen, han som var, er, som kommer, det udtryk har vi nede i vers 8. Gud Fader, der sidder på tronen, Guds syv ånder, Helligånden, og så lammet, Kristus. Altså treenigheden, samlet her i tronsalen. Og foran tronen var der noget ligesom et glashav, så klar som krystal, for sådan forestiller jeg mig Guds himmel. Gud, han sidder ikke bare i en fjern krog et eller andet sted deroppe, aner ikke, hvad der foregår hernede. Alt er gennemsigtigt for Gud. Han er alvidende, han er allestedsnærværende, han kan se, som det for eksempel hedder i Salme 33, Gud ser ned fra sin himmel. Han kender alle menneskers hjerter, og hans øjne hviler på dem, der frygter ham. Så han ser alle, men har særlig bevågenhed hos dem, der frygter ham. Han ser ned fra sin himmel. Det er tydeligt, gennemsigtigt. Rundt om tronen, midt for siden, var der fire levende væsener, keruber. Det her udtryk, hellig, 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 vi møder i vers 8, møder vi blandt andet også i Esajas' kaldelse, der i Esajas 6, hvor han kommer ind i det her syn, og også får himlen lidt åben, og så er der de her keruber, der flyver rundt og råber, hellig, hellig, hellig er herskers herre. Og de her keruber, ja, de bliver beskrevet som en, der ligner en menneske, en okse, eller en løve, en okse, et menneske og en ørn. Nogle kommentarer peger på, at det er de fire evangelister. Og det gør man måske, jeg ved ikke engang, om der er nogle kirke her på Færøerne, for eksempel på prædikestolen, hvor de fire evangelister er. Der er der til Matthæus en løve, til Markus en okse, til Lukas et menneske og til Johannes en ørn. Og så kan jeg godt forstå, når man her par tusind år efter tænker, hvem handler det her om? Jamen det må jo handle om de fire evangelister. Det var noget af de gode gamle kirkefædre Irenæus og Augustin tillagde som beskrivelse til de her fire evangelister. Men jeg tænker, at der kan være en god tanke i, at det der er det Guds ord, vi også får givet i evangelierne, så at sige, kommer fra Guds tronsal. Men vi ved faktisk ikke, hvis nu vi skal gå tilbage, hvem de her fire levende væsener er, udover det er keruber. I en sådan mere religionshistorisk tolkning vil man sige, at de her fire væsener med den her beskrivelse, også i andre religioner, udtrykker de fire verdenshjørner. Og vi ved, at Gud har keruber, han sender ud, der vogter ved de fire verdenshjørner, forstået på den måde, at det jo ikke fordi jorden er flad, og der er sådan fire hjørner som en firkant, vi går rundt på. Men i det udtryk, at Gud rummer hele verdenuniverset i sin alvidenhed og har sin sendebud. Så vi har altså keruberne, vi har de 24 ældste, vi har Helligånden, vi har lammet, og så har vi alle englene. Prøv lige at læse over i 5:11. Og jeg hørte rysten af mange elve. Jeg tænker nogle gange, her har vi måske gang i flere end juleaften uden for Bethlehem. 10.000, 10.000 og 1.000, 1.000 i tallet. Eller sagt på en anden måde, de var lidt svære at tælle den dag. Og det er jo sådan, det er også blevet sagt til Jesus. Selv Satan, der er en gamle falden engel, ved jo, da han frister ham. Altså, du har jo magt. Kald på legioner af engle. De kommer jo bare på mindste befaling. Der er 100 millioner af engle, Gud han har. En stor hær. Og derover tager de del i lovsangen. Men ind i selve kernen i tronsalen, får vi beskrevet, hvad er det, og hvem er det, der er omkring Guds trone. Og som priser Gud, vers 9 og 10, ham, der lever i evighedernes evigheder. For han har skabt alle ting. At din vilje blev de til og blev skabt. Skaberen, opretholderen, Gud Fader, der sidder på tronen. Og så kommer lammet, så, fordi Gud Fader sidder her med bogrullen. Men det er ikke Guds opgave, Guds faders opgave, i den forstand at frelse mennesker. Derfor sendte han sin søn til verden. Derfor blev Jesus den, der døde på korset. Ske i min vilje, men din. Derfor er det også ham, der kommer igen, sådan som Gud fader har givet løfte om det. Og sådan som Jesus vidste helt fra skabelsen af, siger Paulus i Kolossenserne 1, fordi alting blev til ved ham, af ham, og uden ham blev intet til af det, som var. Så derfor er det ham, der skal frelse verden. Derfor er det kun ham, der er værdig til at gå hen til den gamle, der sidder på tronen og få givet bogrullen og åbne den. Og Helligånden, ja, han er der. Fordi som vi siger det der i kollekten i kirken, faderen og sønnen i Helligåndens enhed, ikke at han gyder olie på vandene, så far og søn har det godt sammen. Men alt sker i kærlighedens enhed. Og så kunne man meget dybere ind i, hvad betyder Davids rodskud for hele Gamle Testamentet? Hvad betyder det, at han er løven af Judas stamme osv.? Det får vi ikke tid til, men nogle af alle de beskrivelser og titler har vi altså omkring Jesus. Jeg vil gerne over til sidst, over i kapitel 5. Der står der over i vers 8, at det lammet modtog bogen. På den står der godt nok, at det fik... Jeg kan egentlig bedre lide, synes jeg, en lidt mere præcis oversættelse, at han modtog det, for her skifter det faktisk, hvor lammet egentlig har været i den forstand passiv. Nu går han så hen og bliver aktiv. Han modtager den, for nu skal han til at handle. Og da det sker, står der, så faldt de fire væsner, altså keruberne, de 24 ældste, ned for lammet. De har stået der og tilbedt faderen, men lige nu, ja, der får lammet jo status af, så at sige, hvad ham det hele drejer sig om. Sønnen, så at sige, går ind på faderens plads. Kronprins Frederik bliver ikke dronning, men bliver konge af Danmark. Hvad Henrik så aldrig bliver lige parentes bemærket. Beklager, jeg kunne ikke lade være. Men nu er det ham som konges søn, der er konge og får givet magt. Og derfor er han værdig til at få samme tilbedelse som ham, der sidder på tronen, skaberen, faderen. Men hvad er det, der sætter det i gang? Der står, at de falder ned for lammet med hver sin harpe, musikinstrument. Det kunne være mange ting. Jeg er godt klar over det her udtryk. Det er jo nogle gange det, der gør, at folk siger, at det eneste, man gør i himlen, er det at spille på harpe. Nej. Og det er jo lidt ærgerligt nogle gange, den beskrivelse er kommet, fordi det er jo en helt anden aktivitet, der er i den tronsag. Men harpen som udtryk for et instrument, der er med til at prise Herren for den, han er. Og det kan ske med mange andre instrumenter. Ikke mindst salmernes bog. Nogle af de sidste salmer i salmernes bog viser et hav af instrumenter. Men det, der også er med til at sætte det her i gang, står der, at de kommer med guldskåle, fordi alt er jo guld i himlen. Fulde af røgelse. Vi er jo egentlig i et tempel. Ligesom afspejling af det himmelske tempel, det er jo det, vi har gang i her. Guds tronsal blev afspejlet i telthelligdommen ude i ørkenen. Det, der også var i templet, var jo en afspejling af det himmelske, fik Moses at vide. Moses fik jo lov til at se noget af det samme, som Johannes ser her, og skulle bygge en afspejling af det på jorden. Og herind er der røgelse, og så får vi at vide, det er de hellige bønner. For hvad er det der med, ikke kun som lovprisning, at lammet kan gå ind i den her opgave nu, men så at sige også medvirkende til, at lammet sætter det her i gang. Ja, det er jo alle de bønner, vi har bedt. Kom, Herre Jesus. Fader vor, kom med dit rige. Vi fejrer nadver, fordi vi tror på, at han kommer igen. Så alle vores sukke, alle vores ro, ligesom også i den himmelske verden, de har tænkt, hvornår sker det? Fordi de ved det heller ikke. Det er jo det, vi får at vide blandt andet i Peters andet brev, kapitel 1, at selv også englene længtes efter at vide, også hvornår det var, Jesus skulle fødes. Det vidste de heller ikke før, nu skal I tage til Bethlehem og synge en lille sang derude. De ved heller ikke, hvornår Jesus kommer igen. Lige så vel, som vi ikke ved det. Men det hele i råbet, kom, ånden og bruden råber, kom, kom, Herre Jesus. Det er med til at sætte genkomstdagen i gang. Gud har hørt vores bønner, og det vækker sig den lovsang, at nu er lammet værdig til at få bogen. Og det hedder nede fra vers 12 af, Lammet det slagte er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære, lov og pris. Hvad der ellers kun plejer at blive lovprist omkring Gud Fader i tronsalen. Men nu har vi altså fået en kongesøn, der er blevet indsat. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet med alt, hvad det rummer, hørte jeg sige, ham der sidder på tronen og lammet. For nu er det ikke længere kun ham, der sidder på tronen. Nu er det også lammet. Vær pris og ære og lov og magt i evighedernes evighederne. Og jeg tror, Helligånden han har stået og tænkt, hvor er jeg glad for at være en del af hele den her treenighed. Og de 24 ældste er faldet ned, og de siger, de kaster sig ned, og de fire levende væsener sagde, amen. Og lige pludselig så går det hele op i en højere enhed. Gud og lammet er kommet ned på jorden. Se, han kommer i skyerne. Og hvad sker der så, når han begynder at åbne bogen? Vi snakkes ved i morgen formiddag.